і декуди очі дивляться, от і все. Оскільки він був із міста і чудово знав його, почали задавати йому запитання. Тоді він сказав: «Ех, люди, люди, ви там стріляєте з передніх позицій, а тут, от Вісли, місто зовсім не захищене». Пікети доставили хлопця до сторожової охорони, а звідти його відпровадили ще далі. І він опинився перед генералом Домбровським. Вислухавши повідомлення хлопця, генерал наказав подвоїти вогонь у напрямку північних і західних воріт. У цей же час Домбровський, взявши з собою батальйон майора Сиравського і батальйон полковника Фішера, рушив тихцем по шляху, підказаному Цвіклінським. По бездоріжжю, по долах і яругах, подолавши садові огорожі, паркани і рови, він дістався до водних або віслянських воріт. Ворота і справді були без охорони і наполовину зруйновані. Батальйони виламали їх, ввійшли до міста і, просуваючись тильними вулицями, накинулися з наставленими багнетами на остовпілих німців. У цей же час рухнули розтрощені кулями й гданські ворота. Польське військо вдерлося до міста опівночі. Прусаки стріляли з вікон, з дверей. Кінець кінцем гарнізон з 500 чоловік разом з командиром здався в полон. Коли після капітуляції прусаків Домбровський в'їжджав у головну вулицю міста, з вікна кам'яниці пролунало кілька пострілів. Одна з цих зрадницьких куль поранила генерала в ногу. Обурене військо напали на той дім і перетрусили його, не щадячи нікого. Вояки захоплювали німців у полон, забирали багаж, зброю. Війська нарешті розташувались у місті. Поширилась серед них звістка, що вже зайнято Скаршеви і Мілобонць, а ворог квапливо відступив за мури фортеці. Тоді серед черенг прокотився одностайний вигук: «На Гданськ! До моря!» Книга третя. Шлях імператора. Дивізія генерала Зайончика, або так званий Північний легіон, була поділена на три бригади. Перша з них, що перебувала під командуванням генерала Фішера, складалася з піхотного полку, переведеного на певний час його розпорядження з 3-ї дивізії, з 1-го полку краківської кінноти і 4-х 6-фунтових гармат. Частина цієї сили під безпосереднім командуванням генерала Фішера вирушила була в лютому на допомогу генералові Домбровському і взяла участь у поході над Чев. Пізніше, у березні, перейшла через Віслу і повернулася назад на свій постій. Друга бригада з Північного легіону була підпорядкована генералу Ізидорові Красинському, який перед цим командував всією бойовою кавалерією. На чолі третьої бригади стояв генерал Володкевич, що мав у своєму розпорядженні 4-й піхотний полк, 2-й кавалерійський і 2 4-фунтові гармати. Кшиштоф Цедро не залишив своїх шеренг. Після переформування військових частин він опинився в 2-й бригаді генерала Красінського. Її полки стояли в Торуні до 28 лютого 1807 року. Вирушивши звідти, вони перейшли через Віслу і попрямували маршем на Покшивано – Енгельсбург і Ніборг – Нейденбург, де генерал Зайончик залишився стояти аж до 26 травня, беручи незначну участь у бойових діях. Кавалерійські сили утворювали цілий ланцюг, який прикривав головний сторожовий пост і охороняв усі дороги. Тільки но військо розмістили по хатах, різних будівлях і взагалі під дахом, почалися напади летючої кінноти ворога. І у відповідь – наскоки з польського боку. 25 березня смерком саме й стався один із таких нападів. Не менше 4 сотень ворожих вершників увірвались до села і хотіли підпалити його з чотирьох кінців. Підполковник Скальський наказав сурмити негайно на коня, і вмить весь загін сторожового поста кинувся на нападників. Після того, як зібралися всі оборонці, офіцери вирішили негайно ж вчинити напад. Було оголошено серед шеренг, хто добровільно хоче вирушити в похід, повинен з'явитися в полк Домбровського. Гайкось із Цедром одразу ж зголосилися. Командував загоном добровольців полковник Сенкевич. Рухалися, розділившись на окремі групи, в темну ніч, полями, у зовсім незнайомому напрямку. Підрозділ, в якому перебував Кшиштоф, очолював ротмістр Заборовський. А в цьому загоні краківської кінноти були поручники Гонткевич, Вихлінський, Шиманський і Жицішевський. Цедро знав їх усіх ще з Севежа. Кшиштоф зовсім не міг зрозуміти, що означає цей похід. Найбільше він був здивований, коли поручник Вихлінський здибав раптом коня і кинувся вперед з таким криком, так розмахуючи палашем, ніби вкусив його скажений пес. Добровольці-кіннотники кинулися вперед зі списами, між тліючі вогні, напали на людей, що солодко спали. Ті почали схоплюватися з землі і під крики прокльоної стрільбу сідати верхи на кони. Перемога, однак, над цією напівсонною зграєю далася нелегко. З глибокого мороку вирвалися німці, сформувавшись у летючі загони. Тут і там при сяйві вогнищ ганялися вершники один за одним і з криком падали з сідел. Там же офіцер Залеський, який командував ротою каліської кінноти, на очах у солдатів так дременув з поля бою, що гайкось аж коня зупинив. Услід йому в морок сплюнув раз, сплюнув удруге. Ще далі. Але цього було йому замало. А втретє він плюнув у долоню, вихопив шаблю і тепер рвонув уперед. Поки кипіла сутичка, почало світати. Загін заволодів табором, захопив кільканадцять коней і взяв у полон семеро поранених. Через тиждень, згідно плану, розробленого генералом Фішером, атаковано зимові табори ворога. А в цій операції взяли участь краківська і каліська кінноти, познанці й мазури. Польські кіннотники виманили ворога з позицій і, навмисно тікаючи, примусили його зайти надто далеко. Розтягнулись у лінію і кинулися в багнетну атаку. Натиск був сильний, сміливий, з трьох сторін. Цедро вперше серед білого дня побачив противника. Він мчав у шерензі з наставленим списом і один з перших вскочив у сільську вуличку. Підполковник Скальський, котрий очолював бойові сили, які наступали зі сторони Кота, побачив краків'ян, що кидались у бій на всьому скаку, і стрільців, які з наставленими багнетами рвались до коней кавалерії противника. Незабаром їх чекала висока честь. Були зараховані до відбірних рот. Цедро одержав червоні погони зі срібною облямівкою і на один гріш більше денної плати. Аж до 12 травня дивізія не отримала жодного екстреного наказу. Тому дії її були обмежені дрібними сутичками і малими наскоками. 12 травня, мов удар грому в ясному небі, розійшлася по постах звістка, що гарнізон під Мальгою вирізаний до ноги. На млин під Мальгою, де стояв невеличкий загін із 30 піхотинців, напала значна ватага ворожої кінноти. Підполковник Круковецький, який командував гарнізоном у самій Мальзі, рушив тим на допомогу з загоном із 140 багнетів. Коли він наблизився до млина, противник оточив його з усіх боків силою в 2000 чоловік. Круковецький зімкнув свою колону, побудував каре, а мужніших солдатів із усіх боків виставив за слін і став оборонятись.